Бейжиң убакыты саат 17.
Бұқаралық қабар ұшар қайнарынан үзбелер. Ақпарат алқабы.
Сәлеметсіздер ме, құрметті радио тыңдаушылар.
Бейжіңнен сөйлеп тұрмыз.
Хабарлар программамызды бастаймыз.
Хабарларымыздың басты мазмұндар. Ши Цзиньпин тілшінің ұзақ жорық жолымен қайталап сапар шегу атты тақырыптық тілшілік қимылға маңызды нұсқау жазып, партияның әуелгі мақсатымен борышын есте берік сақтау, партияның сипатымен түпкі мақсатын есте берік сақтау, жаңа дәуірдегі ұзақ жорықты ойдағыдай орындау керек деп баса дәріптеді. Жұңғу Коммунистік партиясы орталық комитеті, мемлекеттік кеңес, Шынжын қаласының жұңғуша социализмнің алдымен дамытылатын үлгі районын құруды қолдау жөніндегі пікірді басып таратты. Шинжаңның кәсіптік шеберлікке тәрбиелеу баулу қызметі атты ақтысты кітап Шинжаңда күшті аңыз қозғады. Орталық телевизиясы зорлық дәрекетті тиіп бүлікті тыныштандыру сынды негізгі ағымдық халық тілегіне қайшы келуге болмайды деген тақырыпта шолу жариялады. Ресей қорғаныс министрі Ресей орталықты басқарылмалы бомба мәселесі жөнінде ақш пен кеңесуді қалайды деді. Енді хабар тыңдаңыздар.
Өз хабарымыз. ЖКП орталық комитетінің бас жүзі мемлекет төрағасы орталық әскери істер комитетінің төрағасы Ши Цзиньпин таяуда тілшінің ұзақ жорық жолымен қайталап сапар шегу атты тақырыптық тілшілік қимылға маңызды нұсқау беріп, былай деп баса дәріптеді. Жаңа жүнгі құрылғандығының 70 жылдығы қарсаңында бүкіл партия әуелгі мақсатты ұмытпау, борышты есте берік сақтау тақырыптық тәрбиесін ішкерлей өрістетіп отырған жағдайда орталық үгіт бөлімі ұйымдастырған тілшінің ұзақ жорық жолымен қайталап сапар шегу атты тақырыптық тілшілік қимыл қиян-кескі жер әлемді дүр сілкіндірген төңкерістік хикаяны жанды түрде бейнелеп, өмірмен және ыстық қанмен жазылған ұлы ұзақ жорық рухын түсіндіруде аса маңызды мәнге болды. Ши Цзиньпин былай деп анық айтты. Ұлы ұзақ жорық рухы бүкіл партияның, бүкіл елдегі әр ұлт халқының үздіксіз үдіре алға тартуындағы құдіретті рухани қозғаушы күш. Қалың партия мүшелерінің кадрлардың партия тарихын, жаңа жүнгі тарихын мұқият үйреніп, қызыл әкімияттың оңайлықша құрылмағандығын, жаңа жүнгінің оңайлықша құрылмағандығын, жүнгіша социализмнің оңайлықша құрылмағандығын жете тануын, партияның әуелгі мақсаты мен борышын есте берік сақтап, партияның сипаты мен түбірлі мақсатын есте берік сақтап, мұрат сенімді бекемдеуін, партияның назариясы мен Лусян бағыт саясаттарын бұлжытпай дәйектендіріп, алға басу жолындағы тың Лушангван, Лазығы өткелдерінің үздіксіз самғай өтіп, жұңқа ұлттарының ұлы көркеюі тарихи барысында жаңа дәуірдегі ұлы жорықты ойдағыдай орындауларын үміт етемін.
Өз хабарымыз. 8-ші айдың 18-ші күні айбынды 70 жыл. Күрескер жаңа дәуір тілшінің ұзақ жорық жолымен қайталап сапар шегу атты тақырыптық тілшілік қимылды қорытындылау әңгіме мәжілісі Гансудың Хуйнин қаласында ашылды. Мәжілісте Ши Цзиньпиннің маңызды нұсқауының рухы жеткізіліп, бүкіл елдегі ақпарат шебіне ұлы ұзақ жорық рухын барынша сәулелендіріп, партияның әуелгі мақсатымен борышын есте берік сақтап, партияның сипатымен түпкі мақсатын есте берік сақтап, жаңа дәуірдегі ұзақ жорықты құлшына ойдағыдай орындауға үндеу шығарылды. Биыл жаңа жүнгі құрылғандығының 70 жылдығы әрі Қызыл армияның ұзақ жорыққа аттанғандығының 85 жылдығы. Басшы Ши Цзиньпиннің партияның әуелгі мақсаты мен борышын естен шығармай, ұлы ұзақ жорық рухын сәулелендірейік деген үндеуі мен тапсырмасын ішкерлей дәйекті тиянақтандыру үшін 6-шы айдың 11-ші күнінен 8-ші айдың 18-ші күніне дейін орталық үгіт бөлімі шұғылалы 70 жыл күрескер жаңа дәуір тілшінің ұзақ жорық жолымен қайталап сапар шегу атты тақырыптық тілшілік қимылды өрістетті. Ілгерінді кейінді 1300-ден астам тілші сонау жылдардағы қызыл армияның ұзақ жорық іздерін басып, нақ майданда тілшілік істеп, жиыны 16 мың километрден астам жол басып, 10 мыңнан астам жанды да жалынды, әр алуан мазмұндағы хабарлар жариялады. Бұл хабарлардың торапта жалпы оқылым мөлшері 2 миллиард ретке таяды, қоғамдық аңысы күшті болды.
Өз хабарымыз. Басшы Си Цзиньпин таяуда тілшінің ұзақ жорық жолымен қайталай сапар шегуі атты тақырыптық тілшілік қимылға жасаған маңызды нұсқауы күшті аңыс қозғады. Осы ретке негізгі тақырыптық тілшілік қимылға қатынасқан тілшілер партияның әуелгі мақсаты мен борышын, партияның сипаты мен мақсатын есте берік сақтап, жұңқа ұлтының ұлы көркеюін жүзеге асырудың тарихи барысында жаңа дәуірдегі ұзақ жорықты ойдағыдай орындаймыз десті. Басшы Си Цзиньпин былай деп анық айтты. Ұлы ұзақ жорық рухы бүкіл партияның бүкіл елдегі әр ұлт халқының үздіксіз үдіре алға басуындағы құдіретті рухани қозғаушы күш. Халық газетінің тілшісі Янкі былай деді. Осы ретке бірінші шепке ішкерлей араласу сынды негізгі тақырыптық тілшілік істеу арқылы тілшілер қызыл армияның ұзақ жорық іздерін баса сапар шегіп, өмірмен және ыстық қанмен сомдалған ұлы ұзақ жорық рухы мәңгі нұр шашып тұра беретіндігін айқын сезінді. Осы жолғы негізгі тақырыптық тілшілік барысында төңкерістік күрес сапар деректерін іздеумен бірге осы жапалыда шұғылалы табыстардың астарында қандай қозғаушы күш жатқандығын аңғаруға құлшындық. Біздің әрбіріміз мұның жауабын таптық деп ойлаймын. Атап айтқанда, ол бір түрлі ұлы рухтың күш-қуаты, сенімнің күш-қуаты, ақиқаттың күш-қуаты болып табылады. Басшы-жидің нұсқауы әрі мадақтау, әрі тұрақтандыру болумен бірге, ол бізге шабыттандыру әрі қуызау деп білеміз. Біз жаңа дәуірдегі ұлы жорықты ойдағдай орындауда, әрине ұлы ұзақ жорық рухынан құдіретті күш қабылдауымыз керек. Екі айдан астам тілшілік барысында 1300-ден астам тілші нақ майданда тілшілік істеп, 16 мың километрден астам жол басып, 10 мыңнан астам хабар жариялап, ұзақ жорықтың айбынды хикаясын жанды түрде жаңғыртты. Синьхуа агенттігінің тілшісі Ху Лу былай деді. Тілшілік неғұрлым ішкерлеген сайын арқалаған борыш пен жауапкершілікті сол ғұрлым сезін алдық. Бейне басшы Си Цзиньпин айтқандай, болашақта жұңқа ұлтының ұлы көркеюі сынды тарихи барыста жаңа дәуір ұзақ жорығын ойдағыдай орындау үшін партияның әуелгі мақсаты мен борышын есте берік сақтауымыз тіпті де қажет. Жаңа ұзақ жорық жолындағы әрбір адам бас кейіпкер, бәрінің де жауапкершілігі бар. Біз халықты ұмытпау әуелгі мақсатын естен шығармай, ұзақ жорық рухын ақпараттық хабарлау қызметіне сіңіруіміз керек. Басшы Си Цзиньпин қалың партия мүшелерінің кадрлардың мұрат сенімді бекемдеп, партияның нәзірясы мен Лушиан бағыт саясаттарын болжытпай дәйектендіріп, алға басу жолында жаңа Лушангуан Лазыку өткелдерінен үздіксіз самғап өтуін үміт етемін деп анық айтты. Орталық радио-телевизия бас станциясы орталық телевизиясының тілшісі Чао Джинь былай деді. Бұдан былай байқауға шебер болу, аралауға шебер болу, ойлауға шебер болу, жазуға шебер болудай төртке шебер болу талабын үздіксіз әмәлиятта әйгілеп, жаңа дәуірдің әуелгі мақсаты жөніндегі хикаяларын ойдағыдай баяндауымыз керек. Тілшінің ұзақ жорық жолымен қайталай сапар шегуі атты тақырыптық тілшілік қимыл, хабарлауға қатынасқан біз әрбір тілші жөнінен алғанда әуелгі мақсатты іздеу, құрбандарды сағына еске алу, қаһармандарға құрмет ету сынды аса бағалы тілшілік барысы саналады. Басшы бізді жаңа дәуірдегі ұзақ жорықты ойдағыдай орындауға құлшынуға шабыттандырды. Біз де төртке шебер болу талабын үздіксіз әмәлиятта әйгілеп, борышты есте берік сақтап, өдіре алға тартуымыз керек.
Өз хабарымыз. Таяуда Джунгу Коммунистік партиясы орталық комитеті мемлекеттік кеңес Шинжиннің джунгуша социализмнің алдымен дамытылатын үлгі районын құруын қолдау жөніндегі пікірін басып таратты. Пікірде мыналар атап көрсетілді. Паркимин мемлекет экономикалық ерекші район құру келелі стратегиялық орналастыруын жасағаннан бері Шинжин экономикалық ерекші районы еліміздің реформа жасап, есік ашуының маңызды терезесі ретінде түрлі істерде көрнекті нәтижелерге қол жеткізіп, баурау қуатына ие, қозғаушы күш тебіндеген, өміршеңдік күш жалындаған, жаңалық жарату қуатына толы халықаралаған жаңашыл қалаға айналды. Кезекте жұңғыша социализм жаңа дәуірге өтті. Шинжиннің жаңа дәуірдегі реформа жасау есік ашу туын биік ұстап, жұңғыша социализмнің алдымен дамытылатын үлгі районын құруын қолдау, анағұрлым жоғары бастама да, анағұрлым жоғары үріде, анағұрлым жоғары нысанада реформа жасап, есік ашуды ілгерілетіп, реформаны жалпы беттік ішкерлетудің, есік ашуды жалпы беттік кеңейтудің жаңа жағдайын қалыптастыруға тиімді. Гуандуң Шиангаң аумын үлкен шығанақ районы стратегиясын анағұрлым ойдағдай атқарып, бір-ерек түзімістерінің дамуының жаңа әмәлиятын байытуға, жалпы беттік социалистік ұсымынданған құдіретті ел құрудың жаңа жолын алдымен қарастырып, жоңқа ұлтының ұлы гүлденуі сынды жоңғарманын жүзеге асыруға пәрменді тірек әзірлеуге тиімді. Пікірде Шинжиннің стратегиялық орны тұрақтандырылды. Яғни, жоғары сапалы дамудың биік белесі болып осы заманданған экономикалық жүйе құру, жоғары сапалы дамудың түзіліс механизмін орнату жағында бүкіл елдің алдыңғы легінде жүру, заңмен басқарылатын қаладан үлгі көрсетіп, үкімет пен базар шекарасын заңмен басқару арқылы арнаға түсіріп, орнықты әділ жария, межелеуге болатын халықаралық бірегей болған заңмен басқарылатын тижарат сауда ортасын қалыптастыру. Қала өркениетінің үлгісі халық тұрмысының бақыт көрсеткіші баянды дамудың атаушысы болу. Пікірде мыналар алға қойылды. Шинжиннің даму нысанасы 2025 жылға барғанда Шинжиннің экономикалық қуатын, даму сапасын дүние жүзіндегі қалалардың алдыңғы қатарына шығару, зерттеу тапқырлауға қаржыны молайтып, кәсіптегі жаңалық ашу қабілетін дүние жүзі бойынша озықтандыру. Мәдениетті барынша дамытып, әлеуметтік қызмет өтеу деңгейі мен экологиялық орта сапасын халықаралық озық үлгіге жеткізіп, осы замандағы халықараланған жаңашыл қала құру. 2035 жылға жеткенде Шинжиннің жоғары сапалы дамуын бүкіл елдің үлгісіне айналдыру, қалалардың жалпылық экономикалық бәсекелік қуатын дүние жүзі бойынша алдыңғы қатарға өткізу, әлемдік ықпалға ие жаңалық ашу кәсіп жарату орталығын құрып, еліміздің социалистік осы замандағы құдіретті ел құрудағы қала үлгісіне айналдыру болып табылады. Осы ғасырдың орта шеніне жеткенде Шинжин анағұрлым асқақ бейне мен дүние жүзіндегі озық қала қатарынан орын алып, бәсекелік қуаты, жасампаздық қуаты, ықпал қуаты мығым әлемдік үлгі қалаға айналады.
Өз хабарымыз таяуда орталықтың әуелгі мақсатты ұмытпау, борышты есте берік сақтау тақырыптық тәрбие басшылық группасы бірінші топтағы әуелгі мақсатты ұмытпау, борышты есте берік сақтау тақырыптық тәрбиені бағалау қызметін жақсы істеу жөніндегі ұқтыруын басып таратып, орталықтың бүкіл партияда әуелгі мақсатты ұмытпау, борышты есте берік сақтау тақырыптық тәрбиесін өрістету жөніндегі пікірінің рухын мұқият дәйектілендіріп, Си Цзиньпиннің жаңа дәуір жұңғыша социализм идеясын үйрену дәйектілендіру сынды осы негізгі желіні мықты арқау етіп, тақырыптық тәрбиенің нысаналық міндеттері мен түйінді шараларына назарды шоғырландырып, бірінші топтағы тақырыптық тәрбиені бағалау қызметін тыңғылықты істеуді талап етті. Оқытыруда мыналар атап көрсетілді. Негізгі тақырыптық тәрбиені бағалау қызметін өрістету, әуелгі мақсатта берік тұру, борышты арқалау, парықтарды табу, тиянақтандыруды мықты игеру, жалпы талабын дәйектілендірудің нақты шарасы. Есікті айқара ашып, оқу ағарту жүргізуге табанды болудың, халық бұқарасының бақылауын саналылықпен қабылдаудың жанды әмәлияты. Негізгі тақырыптық тәрбиенің тәжірибелерін қорытындылап, тақырыптық тәрбиенің өнімділігін сыннан өткізудің маңызды тәсілі саналады. Идеялық танымды, мәселелерді тексеруді, түзетуді, ұйымдық басшылықты тиянақтандыруды мықты игеру талабы бойынша жағдай барысын бағалауды нәтижені бағалаумен ұштастырып, бұқара арқылы бағалауға әмәлият арқылы тексеруге табанды болу, әсіресе іс жүзіндік мәселелерді шешудің өнімділігін өлшем етіп, бағалау нәтижесінің объектив шындығына кепілдік ету керек. Оқытыруда мыналар талап етілді. Бағалау қызметін негізінен орталықтың жетекшілік группасы, әрқайсы өлке автономиялы район төтеғарасты қалалардың әрқайсы кәсіп салаларының аралап жүріп, жетекшілік ету группасы нақты ұйымдастырып атқарады. үйрену, тәрбие беру, тексеріп, зерттеу мәселелерді тексеру, түзетуді тиянақтандыру, ұйымдық башлық қатарлы жақтардан тартып, күнделікті құзау, жетекшілік ету, еш жүзіндік жағдайды игеру негізінде кеңінен пікір алу, кез келген уақытта үлгі алып тексеріп бағалау қатарлы формалар арқылы партия мүшелерінің бұқараның бағалауын ұғысып, жан-жақты тұжырым жасап, жалпы беттік бағалау жүргізу қажет. Әрқайсы райондар, тараулар, орындар ұқтыруда талаптары бойынша меңгерме мекеме дәрежелі және одан жоғары басшылық алғаны бірлік етіп, өзін-өзі тексеру керек.
Өз хабарымыз. Куандың үлкесі партиордал комитетінің орналастыруларын қатаң тиянақтандырып, әуелгі мақсатты ұмытпау, борышты есте берік сақтау тақырыптық тәрбиесін реформа мен дамуды ілгерілетудің, өзіндік мәселені шешудің маңызды орай етіп, тақырыптық тәрбиенің ішкерлей жүргізілуін анағұрлым нақтылануын жебеді. Негізгі тақырыптық тәрбиенің тыңғылықты нәтижеге қол жеткізуіне кепілдік ету үшін Гуандун өлкелік партком алдымен үйреніп, ішкерлей үйреніп, алдымен түзетіп, нақты түзету науқанын бастап, арнаулы тақырыптық партия сабағы, шоғырлы зерттеу талқылау, типтермен салыстыру сияқты тәсілдер арқылы өзін өздіксіз тексеріп, өзіндік төңкерісті бастамашылдықпен ілгерілетті. Гуандун өлкелік парткомның шужиі Ли Ши былай деді. Гуандунь екі алдыңғы шепте тұр. Төрт танымды берігі орнатып, төрт сенімді бекемдеп, екіні қорғауды орындау, Гуандунның істерін ойдағдай істеуде, Гуандунның қоғамдық жалпы жағдайының орнықтылығын ойдағдай қорғауда бейнеленуі керек. Қазір біз бас шужидің идеясын, бас шужидің Гуандунь жөніндегі маңызды сөзімен келелі нұсқауының рухын мұқият дәйекті тиянақтандырып, жоғары сапалы дамуды табандылықпен ілгерілетудеміз. Осы қызметтерді ойдағдай істеу үшін әуелгі мақсатты ұмытпау, борышты есте берік сақтау тақырыптық тәрбиесін ойдағдай игеріп, осы тәрбие арқылы түбірлі саяси кепілдік әзірлеу керек. Негізгі тақырыптық тәрбие басталысымен Гуандунь өлкелік партком партияның басшылығымен партия құрылысын күшейту, Гуандунь Шиянган ауымын үлкен Шығанақ районы құрылысын ілгерілету қатарлыларды түйінете отырып, 11 жақты 32 тақырыпты тұрақтандырды. Әрбір тақырыпқа өлкі басшылары жетекшілік етіп, ішкерлей тексеру зерттеу жүргізді. Тексеру зерттеу барысында Гуандун Шиянган ауымын үлкен Шығанақ районының халықаралық ғылым техникада жаңалық ашу орталығы құрылысында дарындылар ауыз күйісі, шекараттап қаражат төлеу сияқты жақтарда кейбір түзілістік, механизмдік кедергілер бар екендігі байқалды. Гуанчжоу теңіз мұхит тәжірибе қанасының атқарушы орынбасар меңгерушісі Сунлунь Тау былай деді. Ең бастысы біздің қаражатымыз саясаттық шектеме, дәл уағында төленбеу, міне осылар екі жақтың ауыз күйісіне ауыр ықпал жасайды. Кезекте Ақштың шеттен тыс қысым түсіруіне қарата Гуандунь өлкесі Чунгомен Ақштың экономика сауда қақтығысына белсене төтеп беріп, түрлі дербес жаңалық жарату тәжірибе ханаларын ырықтылықпен орналастырып, түйінді техника мәселесін күш сала шешіп, Гуандунь Шиянган ауымын үлкен Шығанақ районын бір-екі тізімнің жанды әмәлиятына айналдыруда. Гуандунь өлкелік парткомның шужиі Ли Ши былай деді. Өлкелік партком мен өлкелік өкімет бір қосылған бір қосылған 9 қызмет орналастыруын жасады. Нақтап айтқанда партияның басшылығын, партия құрылысын күшейтуді түбірлі саяси кепіл, реформаны жаппай тереңдетуді, есікті айқара ашуды құдіретті қозғаушы күшейтіп, үлкен Шығанақ районы құрылысы мен ғылым техникада жаңалық ашу арқылы өлкі құруды мықты игеріп, жоғары сапалы дамуды ілгерілетіп, осы заманданған экономикалық жүйе орнатып, үш үлкен қамалалу шайқасын ойдағыдай жүргізіп, ауыл қыстақтарды гүлдендіру стратегиясын атқарып, бір өзек, бір белдеу, бір район сынды өңірлік дамудың жаңа жағдайын қалыптастыруға күш салады. Кезекте Гуандунның бірінші топтағы тақырыптық тәрбиесіндегі 108 орын мен Гуанчжоу, Шинчжэнь қалаларында байқалған мәселелерге қарата, жеке-жеке мәселелерді тексеру және реттеу, түзетуді тиянақтандыру тізімдік орнатылды. Қатысты тараулар реттеу, түзетуді бір-бірлеп тиянақтандыруда.
Өз хабарымыз. Мемлекеттік кеңестің ақпарат кеңсесі 8 айдың 16 күні Шинжаңның кәсіптік шеберлікке тәрбиелеу баулу қызмет атты актісті кітапты жариялағаннан кейін Шинжаңда күшті аңыз қозғады. Шинжаңда кәсіптік шеберлікке тәрбиелеу баулу қызметін өрістетудегі мақсат террорлықты, діни ұшқарылықты түп төркінінен жою. Мұның өзі бүкілдей адамдық құқыққа құрмет ету және оны қамтамасыз ету шарасы болып табылады. халқарадағы жат ниетті адамдар идеологиядағы сыңар жақты көзқараспен бөтен мақсаттарына бола Синжаңның тәрбиелеу баулы орталығына түрлі тәсілдермен ат қойып айдар тағып, Синжаңның террорлыққа қарсы тұру ұшқарлықты аластау жолында көрсеткен орасан зор құлшыныстарын теріске шығаруға ұрынды. Синжаңның кәсіптік шеберлікке тәрбиелеу баулы қызмет атты актісті кітапта бұған қыруар фактілер арқылы пәрменді соққы берілді. Қашқар аймақтық мәдениет радио телевизия және саяхат мекемесінің бастығы Абдужаппар Мәжит актісті кітаптың толық нұсқасын оқып шыққаннан кейін былай деді. Тәрбиелеу баулу қызметінің Синжаңның орнықтылығына қосқан белсенді үлесін терең сезіндім. Тәрбиелеу баулу қызметін өрістету арқылы районымыз террорлық, діни ұшқарлық өрбейтін топырақ пен шарт жағдайды күш сала жойып, террорлық әрекеттердің көп туылу, жиі туылу жағдайын өнімді тежеп, әр ұлт халқының өмір сүру құқығы, денсаулық құқығы, даму құқығы қатарлы негізгі құқықтарын мүмкіндіктің барынша қамтамасыз етіп, орнықтылық жағдайы үздіксіз жақсарып, орнықтылықтың пайдасы үздіксіз жарыққа шықты. Биыл 1-ші айдан 7-ші айға дейін Қашқар аймағы 7 миллион 486 мың адам рет саяхатшы қабылдап, былтырғы сол тұстағыдан 68.7% артты. Бұл Синжаңның Қашқар аймағының орнықтылығы мен жарасымдылығын Синжаң жақсы жер деген аты затына сай екенін түсіндірді. Біздің дүние жүзіне жарасымды, орнықты, көрікті Синжаңды әйгілеуге сеніміміз кәміл, қуатымыз қаптал жетеді. Тәрбиеленушілердің үйреніп және тұрмысы барысында кәсіптік шеберлікке тәрбиелеу баулы орталығы тәрбиеленушілерге көзқарасқа бұрылыс жасауға жетекшілік етуге баса мән беріп, әр ұлт халқының ғұрып әдетіне құрмет етуді дәріптеп, киім-кешек, азық-түлік, тұрар жай, жүріс-тұрыс, той-томалақ, өлім-жітім, салт-сана қатарлы жақтарда осы заманғы қоғамның даму талабына үйлесуді үгіттеді. Сондай-ақ осы заманғы мәдениет танымын бар күшпен таратып, тәрбиеленушілерді ескі салт-сананың шырмауынан құтылуға жетектеді. Тәрбиелеу баулу қызметінің белсенді ықпалында Синжаңның қоғамдық салты көрнекті жақсарды. Бұл жөнінде Хотан қаласы, Гужамбақ ауылы, Гүлбақ қыстағы партия шайкасының шужиі Ли Юңын тебірене былай деді. Қыстақтың қоғамдық салты көрнекті жақсарып, дұрыс салт күшейіп, теріс пиғыл әлсіреп, діни ұшқарлықтың таралуы саналы түрде тежеліп, осы заманғы ғылым техника білімдеріне, өркениетті тұрмыс салтына талпынатын қоғамдық ауқым барған сайын күшейді. Көптеген адамдар Синжаңның бүгінгі тамаша жағдайының оңай оспақ қолға келмегенін шынайы сезінді. Синжаң тәрбиелеу баулу қызметін өрістетіп, террорлық ұшқарлық заңға қайшылық жасау қылмысы және қылмыстық әрекеті бар адамдарды мүмкіндіктің барынша құтқарып, террорлықтың, діни ұшқарлықтың өрбейтін топырағы мен шарт жағдайын мүмкіндіктің барынша аластап, азаматтардың негізгі құқығын террорлық, діни ұшқарлықтың зияндауынан сақтап, тамаша өнімділікке қол жеткізді. Автономиялы райондық партком партия мектебі Синжаң әкімшілік институты ұлт дін назариясы кафедрасы меңгерушісінің орынбасары доцент Го Ихай былай деді. Актісті кітапта Синжаңның ұшқарлықты аластау қызметін тұрақтандыру өлшемі анағұрлым баса дәріптеліп, кеңшілік ету мен қатаң болуды ұштастыру қызмет принципіне табандылық етіліп, Синжаңның түрлі істерін заң бойынша басқару қызметінің ерекшелігі көрнектілендірілген. Ол біздің партия орталық комитетінің Синжаңды басқару жалпы жобасын бүкілдей дәйектендіруіміздің маңызды бейнеленуі болып табылады. Актісті кітапта әлемдік көз ая бар. Кітапта дүние жүзіндегі әр елдің өнімді әдістері айын етіліп, қабылданған. Синжаңның террорлыққа қарсы тұрып, орнықтылықты қорғау қызметінің, Синжаңның ұшқарлық таластау қызметінің ішжүзілік тәжірибелері қорытындыланып, дүние жүзінің ұшқарлықтан өнімді түрде сақтанып, оған соққы беру істеріне жүнгі ақыл парасаты мен жүнгі жобасы дайындап берілген.
Синьхуа агенттігінің хабары. Ресейдің мемлекет қорғаныс министрі Шойгу 8-ші айдың 18-ші күні Москвада былай деді. Ресей ортаралықты басқарылмалы бомба мәселесі жөнінде Ақшпен жалғасты кел. Шойгу былай деді. Ақш үкіметі биыл 2-ші айда ортаралықты басқарылмалы бомба шартынан шегінетіндігін жариялады. 8-ші айда Ақш бұл шарттан ресми шегінуден бұрын Ресей жақ Ақш жақты сұхбаттасуға бастан аяқ ұсыныс етіп келді. Орталықты басқарылмалы бомба мәселесі жөнінде Ресей жақтың сұхбат қақпасы әлі де ашық. оның үстіне Ресей жақ бұрынғы тұрғысында табанды болады. Тек АқШ, Еуропа мен Азия тынық мұхит өңірінде орталықты басқарылмалы бомбаны орналастырмаса болғаны, Ресей мұндай қару-жарақты орналастырмайды.
Синхуа агенттігінің хабары Йеменнің қауіпсіздік тарауының мәнсаптысы 8 айдың 18 күні былай дейді. Өткен 4 күн ішінде Йемен үкіметіне адал 2 қарулы күш батыс оңтүстіктегі Таиз өлкесінде өзара қақтығысты. Қазір кемінде 30 адам қаза болды. Қақтығыс әлі де жалғасуда.
Синхуа агенттігінің хабары Бірлескен мемлекеттер ұйымының Афғанстанға көмек беру үйірмесі 8 айдың 18 күні мәлімдеме жариялап, 17 күні кеште Афғанстанның астанасы Кабулдың батыс бөлігінде туылған жанкешті бомба шабуылын айыптады. Кабулдың батысындағы неге салтын өткізіп жатқан бір залда 8 айдың 17 күні кеште жанкешті бомба шабуыл уақиғасы болып, 63 адам өліп, 180 неше адам жараланды. Сілем елі ұшқары ұйымы осы ретке шабуыл уақиғасын тудырғандығын жариялады.
Хабар аяқтады дейкторлар Гүлнәрі Солтан Шәріп қызы мен Балапан Әріпжанұлы, жауапты редакторы Амантай Мұсайыпұлы, бақылаушы Ершат Сейіткамалұлы.
Аналардың талғамына айналған бөбектерге бап келетін фейхы маркалы сүт талқаны 57 жылдық тарихқа ие. Сиыр сүтінен алынған бұл сүт талқанынан жылына 70 миллион қорап өндіріледі. Фейхы сүт талқаны жүнгі бөбектеріне бап келеді. Аналардың талғамына айналған жүнгі фейхы маркалы сүт талқаны 57 жылдық тарихқа ие. Сиыр сүтінен алынған бұл сүт талқанының құрамында табиғи опы бар болып, бөбектер оңай қорытады. Фейхы маркалы сүт талқаны жүнгі бөбектеріне бап келеді.
Мемлекетіміздің 70 жылдық мерейтойына орай жүнгі арман атында өткізілген ән бәсекесінен бәсірелі минуттар назарларыңызда. Ермек Зәкенұлының әні «Ұлы партия». Орындағандар Ермек Зәкенұлы, Әкімхан Тұсайұлы, Бекеш Тұсайұлы, Ермек Шоқұйұлы.
Әлемнің әр шалғайы, дүбірге толы дүние, халықаралық айтулы тұлға ауқымды мәселе, дүние дидары.
Құрметті тыңдарман қауым, бүгін 8-ші айдың 19-шы күні дүйсенді. Бағдарламаның бүгінгі кезегінде алдымен тарихтағы осы күндері туылған келелі уақиғалар тізбегін тыңдайсыздар. Соңынан дүниенің әр түкпірінде туылып жатқан маңызды уақиғаларға кеңінен аялдайтын боламыз.
Бағдарламаның кезекті жүргізушілері Гүлнәр Солтан Шәріпқызы мен Балапан Әріпжанұлы. Сіздер бұл жолғы бағдарламадан мынадай мазмұндарды тыңдайсыздар. Жұңғылық мұхажырлар мен жұңғылықтардан 3000-нан артық адам 8-ші айдың 17-ші күні түсте Австралияның Сидней